Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je divadelní a filmový herec a křtitel páté knížky Bez frází Marek Adamčík. Marku, ahoj.
Ahoj.
Marku, my natáčíme 16. prosince a ty máš narozeniny, konkrétně 21. Takže za celý tým Bez frází ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a ať ti je pořád dobře na světě.
Jo, děkuju za přání.
A samozřejmě symbolicky na zdraví teda.
Na zdraví.
Mít narozeniny před Vánoci je specifický. Jak jsi to vnímal jako od malička, že máš narozeniny a Vánoce skoro stejně? Byl jsi na tom ziskovej nebo tratnej, nebo jak to vůbec bylo u vás?
No a to jenom ti musím říct takovou ještě k tomu zajímavost, protože z toho jsem byl docela nadšený, když jsem zjistil, že jak jsem hrál tomu se určitě dostanem časem, ale jak jsem hrál v posledním závodě toho Emmericha Ratha, což je jako taková moje srdcovka, tak Emmerich Rath zemřel 21. prosince. Teď nevím přesně rok, jako, ale že vlastně jsem to takhle ještě mi propojilo, že jsme si takhle jako předali štafetu toho 21.
Ty bláho.
Tam nějakých jako desítek let teda.
Tam teda ještě, když jsme u téhle jako vložky, protože off record před chvíli jsme se bavili, že náhody vnímáme tak od toho slova, ne, že je něco náhoda, ale od toho, že život to nahazuje, tak jsem zvědavý, k čemu se pak dostaneme, co tě tam ten život teda nahodil tímhletím.
No, jako tohle to bylo hodně dobrý nahození teda. No, nicméně, abych se dostal k té otázce, tak jako já jsem to, nebo rodiče se vždycky snažili mi to nějak jako vynahradit, že se to nespojovalo dohromady, prostě byly oddělené ty narozeniny a ty Vánoce a vlastně ty narozeniny byly vždycky takový prostor, kdy jsme se setkávali v rámci nějaký širší rodiny a
To zvoní, to je autentický, to se děje. Když máš propojený počítač s telefonem, tak to takhle zvoní. Tak to byla taková vložka, aspoň vidíte, jak to funguje v normálních rodinách, že když má člověk propojený telefon s počítačem, tak to pak zvoní, když se to nevypne.
To už bych po těch letech těch Zoom callů mohl mít zmáklý tohle, ale teď už jsem se zase dostal hodně do offlineu, takže už na ty onlineový hovory nejsem tak zvyklý. No, takže jsme vždycky ty narozeniny měli jako setkání té širší rodiny a ty Vánoce byly spíš jako v tom užším kruhu. Takže když jsem byl menší, tak mě to zase tak jako netankovalo, protože mi to přišlo celkem nuda vždycky, že přijde ten dědeček, babička a probírají se takový jako nudný věci, ale čím jsem byl starší, tak tím jsem z toho byl vlastně nadšenější, protože jsem zjistil, že je ta rodina pro mě jako hodně důležitá a že takovýhle setkání, že to je vlastně takovej nejlepší dárek k narozeninám, jako když jsme všichni takhle pohromadě a strávíme spolu nějaký jako fajn čas. Takže vlastně jsem už jako na to zvyklý. Nikdy jsem neměl nějaký velký narozeninový oslavy, protože vždycky ke konci roku je toho tolik, že mi to přišlo už nadbytečný, těch různých vánočních večírků a dalších akcí se vždycky naschromáždí, takže jsem neměl potřebu ještě k tomu dávat svoje narozeniny jako do placu. Ale jinak si myslím, že to není vůbec špatný, to mít takhle pohromadě.
Když popisuješ takhle Vánoce, tak jsou právě pro tebe Vánoce tím setkáním rodiny, nebo je tam ještě další rozměr?
Určitě tohle je nejdůležitější, no. Setkání a nejenom jako s rodinou, ale i s kamarádama a celkově. Mám několik takových vzpomínek, kdy během těch Vánoc vznikly takový úplně jakoby náhodný setkání s lidma, který jsem třeba během toho roku vídal málo nebo vůbec. A to jsou pro mě takové nejhezčí vzpomínky na ty Vánoce. No. Nebo i to, když jsme vlastně před minulý rok poprvé byli na Vánoce s Fkou dohromady a byli jsme ve Vrchlabí vlastně a tak se jako propojili ty dva světy dohromady, tak to bylo taky skvělý. No.
Je dobrý říct možná posluchačům, který by náhodou nevěděli, věřím, že je jich absolutní menšina, že tvojí manželkou současnou je Eva Samková, nebo bývalá Eva Samková, naše snowboard krosařka vynikající a člověk, který má u nás příběh konkrétně ve třetí knize Bez frází.
Mm-hmm.
Když mluvíš o tyhle setkání, a že jsi měl ty náhodné setkání, které byly báječný, vybavuje se tam něco, co bylo jako opravdu výjimečný? Něco, co tě vyloženě vyvolá úsměv na rtu, když si na to vzpomeneš?
No, já mám teď úplně čerstvou takovouhle vzpomínku, protože, která teda, dejme tomu, není ještě úplně vánoční, protože je taková těsně předvánoční, ale my jsme totiž jeden můj spolužák ze základky se ženil, ale bral si tajku a ženil se v Tajsku. Takže můj teď nejčerstvější zážitek je, že jsme prostě se sešli jako čtyři kamarádi ze základky, prostě po jako nějakých 20 letech, kdy jsme se jako vídali samozřejmě, ale tak jako různě, že jo, a ty životní cesty se hodně tak jako rozdělej a najednou se ocitnete uprostřed prosince v Tajsku prostě na pláži a popijete pivko a vzpomínáte jako na tu základku a ten pocit vlastně, že máš jako vedle sebe lidi, se kterýma si jako nějak se kterýma se znáš fakt skoro celý život a prožíval si s nima různý jakoby životní etapy, je jako k nezaplacení. Takže tohle to mě vyvolávalo jako a vyvolává velký úsměv na rtech. A jsem fakt rád, že to ten můj kamarád takhle zorganizoval, že nás tam pozval na tu svatbu a mohli jsme to tam s ním jako prožít. No.
To teda s náma sdílíš velmi čerstvý zážitek, protože vrátil se teďko o posledním víkendu, jestli to říkám dobře. A jaký to tam bylo, jak Tajci slaví teda svatby, když už jsme u toho, jak jste se tam začlenili?
No Tajci mají, ta jejich tradiční svatba se začíná strašně brzo. Oni začínají v 6 ráno s tím obřadem. Takže pro mě to bylo brutální v tomhle, protože jsem měl strašný jetlag. Takže já jsem tam chodil spát ve 4, v 5 ráno a v 6 se musel zase vstávat, abych stihnul tu svatbu. Ale bylo to super, oni tam nastoupí prostě 9 těch buddhistických mnichů a začnou nějaký modlitby a moje nejoblíbenější část teda byla, kdy je tam taková jako alegorická cesta toho ženicha za nevěstou, kdy on jako má plnit různý úkoly.
Třeba.
A jeden z těch úkolů bylo, že má zaspívat nějakou milostnou píseň. A protože věděl, že mě tam bude mít, tak mě trošku jako to na mě hodil, abych zpíval já, takže jsem tam uprostřed hotelu Shangri-La jako na dvorku začal zpívat Tajcům Lady Carnival. A myslím si, že docela čuměli, jako vůbec nevěděli, která bije, tak jsem to tam tak jako vystřih, oni pak se ptali, jestli je to opravdu milostná píseň, tak jsem říkal, že ano, že je to very deep love song. A myslím si, že se mi zase obohatil jako kulturně trošku.
Ještě nějaká takováhle vyloženě kulturní zajímavost?
Jako tam je zajímavý to, že vlastně celá ta svatba, pro mě to bylo trošku bizarní, probíhá tak, že ten ženich jakoby žádá toho otce, té nevěsty, a ta nevěsta vlastně do toho vůbec nezasahuje. To tam je někde stranou a čeká vlastně, až se to jako všechno vyjedná. Takže ten ženich prostě absolvuje ty úkoly, pak přijde za tím otcem, ještě tam má nějakého middlemana, který to vyjednává všechno. A pak, až když ten otec řekne, že jako to povoluje, tak pak ten ženich může jít za tou nevěstou. Ale ona vlastně nemá vůbec, já jsem se ptal, a ty bys jako mohla říct, jako že ne, a ona říkala, no to tam vůbec není pro to jako prostor. Prostě to je celý, ten díl je mezi otcem a mezi ženichem a ta nevěsta jako...
Se jí to netýká.
Jí se to vlastně netýká, tam už je jako hotovým.
Takže žádný předávání prstínků nebo výměny a polibky tam nejsou.
Pak tam jsou, jakoby, ale vlastně si myslím, že to ano, říká ten otec. A ne ta nevěsta. Ta nevěsta potom jako už pak si tam nějaký, nevím jestli prstínky si předávají, ale tam probíhá nějaká niť, která se jim tak jako dává na hlavu a nějaký se jim malujou znamení a pak jim všichni přejou a už jsou jako spolu ten pár. Ale to finální ano říká jako ten tatínek. No.
Tak to je něco, tak to bylo pro tebe, který se zajímá o sociální antropologii a chtěl jít dřív i studovat něco teda.
Jo, to bylo hodně zajímavý. No. To bylo hodně zajímavý.
Tyjo, pojďme zpátky k naší kultuře a k našim Vánocům. K Vánocům neodmyslitelně patří pohádky. Jak ty to máš s pohádkama? Je to vloženě takový ten svět, který je namalovaný na růžovo a který s tou realitou nesouvisí? Nebo naopak vlastně je to ta realita, která je původní a až my jsme tomu přestali věřit? Jak to máš?
No, já teď trošku odskočím, jo? Nevím, jestli to bude sdělný, jo? Ale můj vlastně takový přístup k tomu obecně nejenom k pohádkám, ale k tomu, protože celý život prostě dělám to, že vyprávím příběhy smyšlený jako, a mimo jiné můj děda, který dělal v divadle dramaturga, tak se tím zabýval zase celý jeho život.
Karel Kraus?
Pan Kraus, no, můj děda. Tak si vzpomínám na takovou jeho jednu diskuzi s panem Třískou, který tenkrát hrál v Romeovi a Julii, Romea a děda dělal dramaturga a existuje takový video, kde oni se jakoby dohadujou o tom, jestli ten příběh jakoby je reálný nebo ne a jestli... jako ne, jestli se stal, ale jestli je jako skutečný. A děda vlastně říká, že tím, že je to ve verších a že je to takhle jako ten umělecký tvar, tak je to vlastně reálnější než ta realita. Jako. Že vlastně tím, že z toho uděláš jako kus nějakého umění a přetvoříš to, tak to vlastně ta sdělnost toho pro jakýhokoliv člověka je větší, než když se vlastně setká s nějakým reálným příběhem, který prostě se mu stane nebo tak. A vlastně ve výsledku, i když pak přemýšlíš o svých vzpomínkách a zážitkách, tak ačkoliv člověk může podlehnout iluzi toho, že to je ta realita, tak stejně je to už jakoby převyprávění nějaký. A vlastně když pak, to přesně jsme řešili v tom Tajsku, že najednou ty vzpomínky srovnáváte dohromady a každej si ty věci pamatuje jinak a pro každýho je ta realita něco jinýho. Jo? Takže takováhle pohádka, když je dobře napsaná, tak může být mnohem, může vypovídat o tom světě našem mnohem víc a výraznějš, než nějaký jakoby... v uvozovkách reálnej jako příběh.
To je vynikající, co říkáš, protože já jsem chtěl akorát navázat, že je to vždycky o té míře, čemu ty jako věříš. A každý člověk má svůj svět, svůj vesmír, takže je to vlastně o tom úhlu pohledu. Já když se dostanu k pohádce, v který ty jsi hrál, jak si nevzít princeznu, pohádka z roku 2021, kde hraješ prince Leopolda, tak když vemu tu zásadní nebo ten vzkaz, tak je to vlastně o tom, že vy tam máte stroj nebo pracujete se strojem času a vlastně snažíte se do toho vstupovat. A teďko ty už si na to částečně odpověděl, ale když se na to podíváš, tak dneska už i vědecky dokázaný, nebo některé věci říkají, že neexistuje nic než jedna velká přítomnost. A tak, jak my se na to díváme, ať už do budoucna nebo do minulosti, tak to vlastně měníme.
Mm-hmm. No.
Že tohle je vzkaz i té pohádky, kterou jsem si, za prvý, kterou mám rád, a kterou jsem si teda oživil, aby jsem měl její detaily čerstvě v paměti, abych si to jako pamatoval. A tohle mi tam přijde jako velmi, velmi zajímavý, když tam prostupujete tou symbolickou branou a chodíte tam a zpátky. A stalo se ti třeba, když se dostaneš teď sám k sobě a k tomu jsme u toho pohádkového světa, že... jsi dovedl během života, ať už je to teďko nebo v minulosti, pootočit tu perspektivu do toho, kde ti to víc vyhovovalo?
Myslím si, že jo. Myslím si, že to se... jako takhle, člověk víc si toho dokáže všimnout ve svém okolí asi, to je mnohem jednodušší, protože když si to dělá sám, tak si dokáže vytvořit jako takový mechanismy, kdy má pocit, že vlastně jako se mu to neděje, ale jo, přesně to, o čem jsem mluvil, kdy najednou mluvíš jako s lidma o věcech, které se staly před prostě 15 lety, a zjistíš, že ta tvoje vzpomínka a ten příběh, který si o té události vyprávíš, vůbec neodpovídá tomu, jak to vnímal ten druhý člověk. A prostě si říkáš, tenkrát jsem byl jako kofr, jako to jsem to hezky jako vyřešil. A zjistíš, že třeba se s někoho jako opravdu dotknul nebo si mu ublížil a celou dobu o tom vlastně nevíš, jo, protože si to celý trošku takhle překroutíš, aby ty si z toho vycházel jako pozitivně. A já si myslím, že v zásadě člověk si má o sobě udržovat nějaký pozitivní obraz, ale je otázka, do jaký míry si jako lže do kapsy, že je lepší ty věci, které se mu nepovedly, nějak zpracovat a říct si tak jako... příště to bude lepší, než si celou dobu jako jenom nalhávat, že nedělá chyby a že vlastně jako blbí jsou ty ostatní a on je vždycky jako v pohodě. Ale nějaký jako upravování té minulosti, to si myslím, děláme všichni. No. A je dobrý o tom vědět.
Jo, vlastně člověk to přizpůsobuje tomu systému své víry. Nikde myslím si, že si člověk zároveň tím, jak to vnímá, tak si potvrzuje ty věci. Myslím, že se jmenuje konfirmační bias, nebo nějak tak se mu tomu říká odborně dokonce. Mm-hmm. Ale mně se líbilo to, co si řekl teďka, že vlastně člověk si lže do kapsy. Já si myslím, že člověk, když si lže do kapsy, tak musí narazit sám na sebe. Tak Marku, kdy ty jsi nejvíc narazil sám na sebe v životě? Že jsi si překážel?
Já vlastně teď mám takovou jakoby čerstvou změnu v životě, kdy jsem skončil vlastně v angažmá v divadle. Skončil jsem...
Ve Vinohradském, jo?
No.
To je teda hodně čerstvý, to je teda hodně čerstvý.
Jo, to je hodně čerstvý. To je první sezóna, kdy jsem na volný noze. A vlastně s tím angažmá nějakým způsobem souvisí přesně tohle, na co se ptal, jo, kdy já jsem vlastně od začátku svý jakoby profesionálního působení, když jsem skončil školu, tak jsem byl někde v angažmá a vlastně jsem celou dobu cítil, že to není úplně něco, co mě jako naplňuje, ale zároveň jsem si přesně vytvářel takovou směs jako příběhů o tom, proč vlastně je to dobře a proč člověk se toho měl jako držet a že to je rozumný a že tě to nějak jako posouvá a tak. A průběhu času mě to podle mě jako čím dál tím víc dohánělo, že vlastně to, jak jsem se jako cítil v tom angažmá, fakt jako neodpovídalo tomu, co jsem co jsem si myslel, že mi to jako dává. Že vlastně mi to najednou prostě bralo nějakou chuť a ono se to ve chvíli, kdy máš jakoby takhle důležitou věc v tom životě, kde je přesně ten rozpor mezi tím, že si něco jakoby sugerovává, že tak je to správně, ale ta realita prostě tě dohání, tak se to pak začne projevovat i v jiných jako oblastech toho života. A já teď, když jsem z toho angažmá odešel, tak zažívám takovou vlnu toho, že najednou dělám věci, které bych dřív dělat mohl, ale vlastně jsem si je nějak zakazoval, protože jsem jako vystřelil to, že jsme si pořídili psa. Taková blbost, jo. Ale já jsem vlastně do té doby furt žil v takovém pocitu, že nemám čas na to mít psa prostě a že vlastně jsem jako vázaný v tom divadle a kdykoliv se mi může stát, že nebudu mít jako čas se o něj starat a že to bude problém. A on by to vlastně ani tenkrát problém nebyl, ale vlastně ten mentální blok byl tak velký, že jsem si to jako nedovolil. A to je jeden příklad jako z mnoha. Takže mě se teď ten život tak jako trošku proměňuje v tom, že mám pocit, že ho víc držím jako ve svých rukou, že jsem se trošku odpoutal od nějaký instituce, která ti dává sice nějakou jistotu, ale zároveň ti vlastně bere tu svobodu. A vlastně zažívám hrozně, hrozně hezkou jako dobu toho, kdy si užívám takový nadechnutí, jo. Jo, a někomu to, samozřejmě já to nikomu neberu, já neříkám, že angažmá špatný, ale že člověk musí prostě být v souladu s tím, jak sám prostě sebe vnímá a když v něm není, tak se to projevuje vlastně iracionálně v oblastech, kde to vlastně jako nedává smysl, jo. Kde vlastně se cítíš jako špatně, aniž bys k tomu měl nějaký důvod reálný, ale je to jenom tenhle ten rozpor. Takže tam jsem si asi překážel nejvíc, no, když jsem sám sebe, a ještě jsem si uvědomuju, že jsem furt čekal, že mě někdo jako zvnějšku jak kdyby vysvobodí. Že mě někdo řekne, už se na to prostě jako vykašli a jdi přece a udělej tohle a bude ti líp. A vlastně mi trvalo dlouho, než jsem si uvědomil, že tohle člověk musí udělat jako sám a ten krok vlastně za tebe nikdo neudělá. A že pak teprve vidí, že to okolí vlastně tě podpoří v jakýmkoliv tvým rozhodnutí. Ale není... Když vlastně ty lidi kolem tebe jsou asi správně nastavený, tak oni nejsou ty, kteří za tebe ty rozhodnutí budou dělat. Prostě to je jako na tobě.
Marku, díky za tuhle upřímnost. Když tě poslouchám, tak jak se člověk, který se řídí podle svých myšlenek hlavně, dostane k tomu, že najednou začne poslouchat svý srdce?
Jako já si myslím, že asi mi hodně v tomhle pomohla Evka, že prostě mít vedle sebe takovouhle ženskou ti prostě dá jako hodně nějakého sebevědomí a nějaký síly, aby si se prostě, aby si šel za tím hlasem toho svého srdce. A pak to možná taky souvisí s tím, že jak člověk jako stárne nebo získává nějaké zkušenosti, tak prostě máš, když to děláš jako nějak zodpovědně a snažíš se do těch věcí jako pronikat, tak ti čím dál tím víc některé věci prostě nedávají smysl a prostě si řekneš, hele, 10 let jsem jako něco dělal, a říkal jsem si, že to je dobrý, ale furt jsem těch 10 let jako neměl ten pocit, tak ono to už asi jako lepší nebude a je na čase zkusit něco jiného. Jako. Zkusil jsem, co to dalo a teď jako se musím pustit do nějakého dobrodružství a trošku se vydat jako do neznáma. Tyhle ty dvě věci asi spolu souvisejí velmi úzce. No.
Mm-hmm. Že v tomhle žiješ teďku tu svoji pohádku osobní?
Jako vlastně trošku, jo.
Když to poslouchám.
Já to nechci zakřiknout, ale vlastně trošku.
Tak v tom srdci jako to asi nezakřikneš, když to tam, to neznamená, že ta cesta bude vždycky rovná.
A já jsem ještě vlastně si jakoby nakreslil takovou paralelu, kdy já jsem, než jsem potkal Evku, že jo, tak jsem měl různý vztahy, a vždycky jsem měl pocit, že v těch osobních vztazích se mi jako daří líp, protože jsem schopnej právě, když jakoby nefungujou a necítím se v nich dobře, tak je jako ukončit. Což taky každý vlastně jako úplně neumí. A já jsem si vlastně v tomhle tom, jsem si říkal, to mi vlastně docela jde. A začal jsem si uvědomovat, že v tom profesním životě tohle moc neumím. Jako, když se v těch věcech necítím dobře, tak z nich jako tak je ukončit nějak jako s rozumem. Takže jsem si říkal, že vlastně bych si měl tuhle schopnost přenést i do toho profesionálního jako svého života. A to jsem teda jako nějak udělal.
Povedlo se to úplně v tomhle rozměru poprvé v životě? Byl to takový ten life changer?
Jako já, je to fakt vlastně čerstvý, jo. A já to vnímám tak, že jo. Ale to si řekneme za pár let ještě.
Rozumím. Tak život je dynamický od toho, že se pořád něco děje. Kdyby se nic nedělo, tak nejsou dějiny, že jo?
No.
Když se vlastně dostanu k tomu, že ty velmi rád svý myšlenky zmotňuješ do svýho deníčku. Mm-hmm. A teďko se tě na to zeptám a uvidíme, jestli na to odpovíš nebo ne. To je samozřejmě na tobě. Když se podíváš na den, kdy se tohle stalo, takováhle velká událost a ty svý pocity rád popisuješ, jak sám veřejně zmiňuješ nebo v rozhovorech některých zmiňuješ, tak co na té stránce, kdy se tohle stalo, je napsáno?
Hele, on to byl jako dlouhý proces, jo, takže možná zrovna na stránce, kdy se tohle stalo, není napsáno skoro nic, ale pro mě jsou spíš důležitý, když jsem se zase nedávno jako tím probíral, kolikrát předtím jsem si tam jako zmiňoval to, že to vlastně udělat jako chci, že vlastně je to jedna z věcí, která je jako pro mě důležitá a o který jako jsem přemýšlel v průběhu let.
A kolikrát?
Tak jako spočítaný to nemám. Ale,
tak desítky, stovky?
Ne, tak to spíš je nižší, možná do desítky se to vejde, jako.
Dobře.
Ale prostě, když si člověk jako sumíruje to jak o těch věcech přemýšlel, tak tohle to byl takový leitmotiv v tom. No. A potom si myslím, že spíš člověk jako zaznamenává to, jak se ty věci vyvíjejí a jak se vlastně, dejme tomu, ta realita toho rozhodnutí odlišuje od toho, jak jsem si to představoval. A momentálně musím říct, že je to jako super.
Od kdy si píšeš ten deníček? Od jaký doby? Od jakýho věku?
Já jsem si asi něco psal i dřív, ale to, co jsem nestratil, tak začíná v roce 2007, podle mě, 2007.
Takže posledních 15 let od 20 let to máš zhruba zaznamenan.
No a vlastně to jako poměrně úzce jako koresponduje s tím, když jsem začal chodit na Damu. No, takže jakoby tam jsem si začal psát víc, když jsem začal chodit na Damu.
Co je vlastně cílem zaznamenávat si svý myšlenky, pocity a tak dále právě v průběhu let? To, aby se vždycky mohl nahlídnout zpátky na to a podívat se, jak to bylo, aby si se držel v té realitě, nebo nějaký tvůj posun osobní, nebo je to nějaká psychoterapie, co vlastně čím to začalo a jak se to vyvíjí?
Já myslím, že tam nejdůležitější jsou dva momenty, jo. Ten, kdy tu věc píšeš a ten, kdy se k ní jako v čase vracíš. Ale ten zdaleka nejdůležitější je to, když si ty věci napíšeš. Já jsem si tam dokonce do nějakého deníčku jsem si jako moto napsal takovou větu, že myšlenku, kterou zapíšeš, tak vytříbíš. Že vlastně ti už tím, že ty věci nějak musíš na ten papír dát a zjistíš, že ti to třeba jako nejde, nebo naopak, že to jde snadno, tak trošku podle toho poznáš, jako jestli v té hlavě máš jako velký bordel nebo menší. A pomůže ti to trošku ty věci utřídit. Takže tohle je ta nejdůležitější věc. A potom to, když se zpětně těma věcma jako probíráš, tak zase je hezký v tom, že to je prostě, jak když si prohlížíš staré fotky, ale je tam ten rozměr toho, že prostě některé detaily, když si je zapíšeš, tak nebo když si je nezapíšeš, tak prostě je zapomeneš, jo, ale když je máš napsaný, tak se ti najednou vybavějí a úplně se jako je to taková cesta do minulosti. Prostě fakt jako stroj času to trošku funguje, no.
Takže nejenom v pohádkách, ale i v realitě používáš
jo,
stroj času.
Jo, je to tak.
Když se ještě zeptám na jednu věc, já používám osobně, nepíšu si nic, ale velmi rád právě říkám věci jako nahlas, před lidma, ať už je to manželka, nebo prostě lidi, kolegové a tak dále, protože to, co říkáš, to je taky určitý nástroj, jak si utříbit myšlenky. A když vemeš třeba, teďko si popsal krásně lásky plně F-ku a myslím si, že tenhle ten podcast si ji bude dobře poslouchat. Takže když se bavíte spolu doma a říkáš si ty věci nahlas před ní, píšeš pak ještě ty věci z toho, jako destiluješ ještě z tohohle něco do toho deníčku pak?
Tyjo, to mám pocit, že málo kdy, někdy jo třeba, ale většinou ta cesta je spíš, že si napřed něco jako napíšu a pak to třeba řeknu. A když už to řeknu, tak nemám takový to, že bych si řekl, to se mi povedlo, jako to si musím zapsat. A je to třeba škoda, ale někdy jsem na to prostě línej a vlastně v té pěně dní se to tak jako ztratí a už pak se k tomu zase nevracím. Protože to zase byl můj problém, který jsem řešil, že když se člověk začne moc jako začne mít jako příliš velký pocit zodpovědnosti, že ty věci musí jako psát furt, tak to vlastně zahltí a přestane ho to bavit, jo, takže já se snažím to dělat tak jako nárazově, jenom když mám na to vysloveně chuť a často, když jako je tady F-ka a trávíme spolu ten čas, tak nemám vlastně ani potřebu zase tolik věcí jako si psát.
Necháš to plynout.
Přesně tak.
Tak jak tě, Marku, vnímám, tak nějaký svý základní rovině, jsi racionální, přesto vnímám to tvý vnímání, tak kdy jsou momenty, že se vyloženě, nebo když se podíváš zpátky, že se rozhodoval jenom na základě pocitu? Možná, že se pletu, klidně mi to může rozepřít to, co říkám. Ty rád promýšlíš věci, je to tak, říkám to dobře, nebo
je to
ne?
Tak, no, je to tak, právě proto jsem
se směš.
Zarazil, protože jako já mám nejradši tu cestu, když od toho nějakého takového šepotu těch pocitů a těch instinktů se propracuješ k nějakému jakoby plánu, kterým je můžeš jakoby realizovat a aplikovat a vlastně ta cesta je vždycky trošku delší než hodně krátká, když to tak řeknu.
Rozumím. Než jako, jenom se rozhodnou podle toho srdce.
A vlastně u toho herectví je to vlastně důležitý jakoby jednat na základě impulzu a na základě vlastně jednat jakoby okamžitě a nepromýšlet ty věci tolik. Takže vlastně já spíš pracuji na tom někdy, abych to jako odbourával, abych se vlastně dokázal jako spustit za řetězu.
To zní hezky.
Ale moje přirozenost je spíš taková jakoby opatrnější, ale myslím si, že třeba v tom divadle to dokážu. ale je tam potřeba se na to nějak jako, i na to se jako připravit. Že si uděláš to hřiště prostě, uděláš si jakoby nějaký prostor, ve kterém se cítíš jako bezpečně a tam si pak dovolíš jednat jako bezprostředně, bez nějakých jakoby brzd a bez nějakých zábran. Ale důležitá je tam ta fáze toho, že si vlastně připravíš jako tu půdu.
Tady mi kvete jedna otázka, která určitě bude zajímat ženský publikum. Jak to teda bylo v případě, ty to popisuješ ve spousta rozhovorech a je to samozřejmě častý téma, ale mě zajímá rozměr toho teda. Když jste se teda uviděli na koncertě pro Světlušku s Evkou, poprvé jste se poznali 4 roky zpátky na podzim v říjnu 2018, tak jak to tam bylo? Bylo tam, samozřejmě tam byl impuls, ale promýšlel jsi to pak taky? Nebo tam bylo to srdce, tam byla ta, jak jsi to říkal, jak jsi to popsal, utrh se ze řetězu.
Utrh ze řetězu. Hele, jako promýšlel, protože já jsem, to bylo zrovna v době, kdy já jsem byl jako sám teda a vlastně jsem ani neměl v plánu, nebo měl jsem pocit, že jako nehledám vztah. Hmm. Takže asi v tomhle s tom to bylo takovej, jakože ten impuls byl takovej, že najednou je tam jako někdo, kdo, se kterým je ti hrozně dobře a chceš s ním ten čas trávit a vlastně nějakou dobu jsem si tak říkal, tak jako jsem si našel super kámošku a byl jsem jako spokojený a potom takže tohle to bylo jako hodně impulzivní, prostě tak takový přirozený, o tom jsem jako vlastně, o tom nebylo potřeba nějak přemýšlet. A pak, až když to začalo být trošku vážnější, tak jsem si začal jako uvědomovat, že, ale s Evkou to bylo prostě dobrý v tom, že když je vedle tebe někdo, kdo máš pocit, že prostě ti rozumí a nemusíš jako se před ním nějak moc filtrovat, nemusíš se před ním nějak jako upravovat, aby ses mu líbil, když si tak řeknu, tak pak je to snadný, no. Takhle se chovat jako... Takže nevím, jestli jsem zodpověděl ty otázky.
Odpověděl já to, když tak vlastně ty ses přesto, že jsi to promýšlel, ses dostal k tomu, že jsi to dělal srdcem.
Jo, to jsem dělal srdcem. No.
Když vlastně vemu Evku, tak jak ji znám, tak vy jste v tomhletom velmi komplementární, hezky se doplňujete, protože Evka se právě hlavně řídí srdcem. A Evka dovede to, co jsem jí mohl zažít, a vlastně to je v jednom z předchozích BF plusek, tak když se to utrhne, tak s Evkou se dá hezky lítat po vesmíru. Tak jak to někdy u vás vypadá doma, tohleto létání?
Evka je v tomhle fakt jako skvělá a myslím si, že máš pravdu, jako já taky mám pocit, že se v tomhle s tom moc hezky doplňujeme, protože jako kdyby jsme s Evkou byli auto, tak prostě Evka je plyn a já jsem brzda, jako to je prostě takhle daný a prostě ani bez jedné té věci, tak to auto vlastně nechceš řídit, jako, ale když je máš dohromady, tak je to super, takže Evka, jako můj oblíbený příklad je, když jsme se nějak jako bavili a ona mi říkala, že by možná jako si pořídila ještě jednoho koně a za 14 dní toho koně najednou jako, a tak mezi řečí mi říkala, že vlastně bude převážet teda si teď toho koně, protože už si ho koupila a já úplně to si dělám srandu, ty jsi prostě jako od toho, kdy si řekla, tak možná bych si toho koně pořídila k tomu, že už si ho veze do stáje, uplynulo fakt jako nějaký 2 týdny. Takže ona je v tomhle s tom opravdu taky má tendenci přesně ty věci, když jí něco napadne, tak hned to říct, hned jako jednat a já to často jako trošku brzdím, ale vlastně mě to baví se nechat jako strhnout když na první dobrou nemám pocit, že je to úplná blbost, co Evka vymyslela, tak do těch věcí s ní rád jdu jako...
Jo, takže vy máte takovýto auto na dálnici, ale velmi rádi s ním jezdíte do terénu a ty jsi ten, který to vrací na dálnici.
No, já vlastně myslím si, že ne, že to je spíš jako, že Evka jede na dálnici prostě
přes limit.
Epka jede přes limit a já se zastavuju jako na benzínkách a koukám do mapy.
Hezká symbolika. Dostali jsme se k velmi hezký a symbolice. Marku, já když se dostanu k tomu, že ty svými veškerými zájmy, to znamená, ty mimo toho herectví, ty právě dostali jsme se, že rád píšeš, ty dokonce tvrdíš, že všichni lidi by měli psát, ale ne každý by to měl publikovat, do toho nějakým třetím rokem fotíš. Ty máš všechny ingredience pro to, aby jsi byl součástí jako týmu bez frází. Do týmu bez frází se dostal teď jako křtitel, ale mě zajímá, vlastně kdy se k tobě dostalo vůbec poprvé bez frází jako takový?
Já nevím, jestli to bylo moje první setkání s bez frází. To bylo spíš druhý. První, to abych řekl pravdu, tak si úplně nevybavuju, ale vím, že mě to hrozně zaujalo, že mě to přišlo jako skvělý projekt a nevím, jestli první věc, co jsem četl, byl příběh Dvořáka.
Tomáš Dvořák, náš desetibojový branky body vteřiny.
To ještě nějaký jiný, ale vím, že mě to až jako ten styl, že mě až jako šokoval vlastně, jak je to upřímný a jak jdou ty věci do hloubky. Jo. A vlastně se mi hrozně líbilo to, co jsem si z toho jako bral, že fakt jako máš pocit, že poznáš někoho, že by si s ním musel strávit týden v Thajsku, aby si zjistil, aby se ti takhle ten člověk otevřel. A vlastně to je úplně něco jiného, než číst nějaký běžný rozhovory. Takže tenhle ten pocit si pamatuju. A pak si pamatuju jeden specifický, kdy jsem natrefil na... Já ho nebudu jmenovat, já si totiž to jméno ani teď nevybavím, ale natrefil jsem na chlapíka, se kterým jsem trénoval a on měl najednou příběh bez frází a já jsem se o něm dozvěděl jako...
Jako trenér vlastně třeba Daniel Hejret? Ne? Tak nevím.
Nebudu to teď říct, ani to není podstatný, ale vím, že v tomhle tom jsem taky úplně jako čuměl, že najednou člověk, jako se kterým prostě se potkáš na tréninku a on ti řekne, jako jak máš zvedat činky, tak má za sebou jako nějakou cestu, kterou vůbec netušíš, že absolvoval a prošel si nějakýma prostě steroidama, nějakýma jako závislostma a tak a teď se dostal jako na správnou cestu. A hrozně se mi to líbilo, protože se mi to tak propojilo do toho, že si člověk říká, nikdy nevíš prostě, co ty lidi mají za sebou, se kterýma se takhle běžně potkáváš. A vždycky mě to jako fascinuje o tom přemýšlet, že ty lidi jenom potkáš jako na povrchu a vlastně je ten ledovec jako se ti nezjeví hned. A bez frází je v tomhle tom skvělý, že najednou tam můžeš se jako potopit a vidět, co všechno se tam jako skrývá. No.
A když jste začali spolu chodit s Evkou, tak její příběh?
Jako její příběh jsem... No to už jsme spolu byli, že jo? Když byl její první...
Přesně tak. Kniha vyšla až s dovětkem 2020, ale v době, kdy jste spolu, vy jste začali říjen 2019, říkám to dobře?
No, jo, jo.
Tak já to si myslím, že už byl, protože to už byl na světě, no? Myslím si, že...
Myslím, že ne.
Nebo akorát vycházel na podzim 2019.
Já jsem si jistý, že... Když jsme spolu byli, tak Evka vlastně to řešila, že ten příběh vznikl.
Podle mě vy jste spolu začali chodit a zanedlouho vyšel.
Jo, tak to je možný, ale vlastně ještě jako by, když už jsme spolu byli, tak už tak vlastně jsme mluvili o tom, že jestli to má jako do toho jít a o čem vlastně bych chtěla mluvit a tak. Takže já jsem to s ním takhle prožíval.
Takže ty jsi byl u vzniku, ty jsi byl jako u vzniku.
Jo, byl. A moc se mi to líbilo, že do toho šla a že jste ji oslovili. Myslím si, že to jako že ona měla co říct. A hrozně se mi pak líbil ten výsledek taky, kdy jsem já už jsem to určitě někde říkal, že najednou vidíš, že ten záznam na tom papíře je fakt úplně jako otisk toho, jak jsme o těch věcech třeba mluvili s Evkou tady doma a není to jako žádný přikrášlení. A to se mi moc líbilo. A vlastně jsem si říkal, tak z toho jako usuzuju, že i ty ostatní příběhy, kdy ty lidi osobně neznám, tak nejsou nějaký vycucaný z prstu, ale jsou fakt jako...
Autentický.
Autentický, no.
Je to třeba něco, když ty jsi umělec a rád tvoříš, je to třeba něco, co by tebe lákalo?
Takhle...
Pomoc vznikat třeba příběhům na svět, nebo fotografovat, nebo něco, když ty máš takovýhle, jako je to něco, co třeba v tuhle chvíli máš latentně skrytý v sobě, ale když o tom takhle mluvíme, tak je to něco, co by si říkal, ty, to bych si třeba zkusil?
Jo, to jo, to určitě jo. Jediný, co já prostě pak řeším, že když se člověk začne moc jako tříštit a věnovat se moc věcem najednou, tak pak nedělá nic jako pořádně, takže to je jediný můj jako problém. Kdybych chtěl jako bavilo by mě to, ale chtěl bych to dělat jako dobře, no. Nechtěl bych to dělat jako...
Patně.
No.
Tak třeba na to uzraje
třeba
čas.
Třeba jo, a je pravda, že třeba to focení mě bavilo dost, no, teď jsem tomu taky už tolik nevěnuju zase, protože mám...
Díky bohu hodně práce jako hra.
Díky bohu hodně práce, ale tohle z toho by byl třeba dobrý jako impuls se k tomu zase vrátit. No.
Mm-hmm. Co se týká herecký kariéry, to by se velmi daří, když se podíváš na ty věci, které jsi dělal, ať už byly jakýkoliv, tak kde se nejvíc v tvém případě spojil to, jaký jsi s tou hereckou rolí? Kde se propojil?
Jako ono vždycky u každé role se snažíš ty věci co nejvíc propojit a vždycky musíš vycházet z toho, jaký seš.
To je za mě to...
Nejvíc.
No, pardon, ještě, že odboču. Já v tomhle mi otevřel velmi oči Vašek Neužil, když jsme se o tom právě během Bez frází plus bavili, který mi... Vlastně říkal, že to je obrovský umění právě těch režisérů, který to obsazujou. Vidět to kolikrát v tom herci, víc než to vidí on sám, ale mě vždycky zajímá, jak to vidí ten, mě zajímá samozřejmě, jak to vidí ten herec. Aby ten člověk ze sebe mohl do té role to dát, tak aby z toho vzniknul právě ten mistrovský kousek.
Já myslím, že asi jako dobrá indicie je, když prostě se k tobě dostane scénář a ty ho otevřeš a začne ti okamžitě jako k tobě promlouvat a začne ti vlastně jako čeřit nějakou fantazii a někdy se ti fakt stane, že máš prostě dialog a z fleku tě napadne prostě pět způsobů, jak ho udělat a to je podle mě dobrý znamení toho, že seš v nějakém jako souladu s tím materiálem a že ti to jako sedí a nemusíš chodit daleko pro to, abys to obsáhnul. A u čeho se mi to stalo nejvíc, tyjo? Myslím si, že docela vlastně u těch Kukaček, přestože... No, to kecám. Ta cesta byla docela dlouhá vlastně, ale zase tam to bylo hezký v tom, že člověk tím, že můžeš s tím strávit tolik času, že je to vlastně dlouhý seriál, tak máš čas na to si tu cestu jako vybudovat k tomu, k té postavě. Ale možná vlastně třeba jako seriál Poldové a nemluvně, to byla taková jako hříčka komediální, tak tam mi to docela sedělo, protože tam jsem hrál takovýho kluka, který teda mimo jiné moc věci nepromýšlí a dělá je jako jde do nich po hlavě, ale já myslím, že to vlastně v sobě jako mám tu, a když přesně vznikne ten prostor, kde si to můžeš jako dovolit a vlastně si to zahrát, tak mě to hrozně jako baví se takhle utrhnout z toho řetězu. Takže to možná byla taková docela dobrá. A pak pak co mi jako hodně sedlo, tak byl v pohádce Nejlepší přítel, postava toho čerta, jako, kde najednou v té pohádce si můžeš dovolit prostě pracovat s nějakou jako nadsázkou hereckou a trošku se jako rozřádit. A vlastně mě to něčím vrátilo jako do doby, kdy jsem hrál v dětském divadelním studiu jako prostě desetiletý kluk, kde vysloveně tam chodíš a jenom jako děláš kraviny a bavíš se tím, jak je to absurdní, jako co předvádíš. Takže v tomhle z toho mi třeba sedla ta pohádka.
A z druhé strany věc, třeba, že stalo se ti někdy, že zvenku jsi hodnocený za nějakou roli úplně super a ty to tak vnitřně necítíš? Měl jsi to někdy?
Nikdy nějak extrémně. Jako. Někdy se ti stane třeba v nějakých konkrétních jako situacích a konkrétní třeba představení, kdy odehraješ představení a máš pocit, že prostě to za moc nestálo a někdo ti řekne, tak dneska konečně, jako to bylo super a ty vlastně si říkáš, no tak to nevím teda, jako jestli jsme oba viděli, nebo jestli jsme oba se zúčastnili toho samého představení, protože za mě to teda vůbec super nebylo. Ale že by to bylo vysloveně jako takhle silný rozpor, to ne, to si myslím, že když mám pocit, že to jako jde, tak to jde a když mám z toho špatný pocit, tak to většinou opravdu nedopadne dobře. Třeba jako když jsou castingy, tak tam si myslím, že z 80% dokážu jako odhadnout, jestli mi to povedlo nebo ne. A z 80% dokážu říct, jestli tu roli jako někdy hrajou samozřejmě roli nějaký další faktory, který neovlivníš, ale jako jestli na základě toho výkonu bych měl šanci tu roli dostat nebo ne. Tak to si myslím, že docela mám jako na to odhad.
Tak castingy jsou hlavně o tom, že nedopadnou a myslím si, že je to taková dobrá terapie na odmítání, že každým dalším odmítnutím, si blíž další roli, takže...
Jako já mám ještě takovou svoji bizarní představu o tom, že ten casting je jednak oni si tě vybírají, ale že ty si taky trošku vybíráš ten materiál. A když vlastně mě ten materiál baví, tak pak jsem schopnej na tom castingu něco předvést a vlastně tím pádem si ty věci k sobě přitáhnout. A když mě nebaví, tak já prostě nejsem schopnej vlastně tam přijít a být dobrý, jako. A vlastně pak si řeknu, a jsem vlastně rád, jako, že se s tím nemusím potýkat, protože cítím, že to není jako pro mě. Takže já to trošku beru i jako, že já si trošku dělám casting jako na tu látku a ne každá prostě projde. No.
Marku, zraje v tobě něco do budoucna, co... Protože jsme v pohádce a jsme v takovým krásným, zvláštním druhu snění, že si to můžeš naplánovat teďka. Je něco, co v tobě zraje, co by si chtěl jasně zahrát, nebo co by si chtěl vytvořit?
Jo, to ne. To asi ne, člověče. Já takovýhle sny moc jako si nepěstuju. Jako jsou nějaké věci, které bych třeba chtěl napsat, ale všechno je to jako v takové fázi nějakého rozpracování Ale jako co se týče rolí, tak tam je to vždycky podle toho, co se jako k čemu se namanu, no. A nemám nějaký jako sny, že bych chtěl si zahrát prostě něco. Myslím si, že prostě mě to takhle to prostě neberu, no. Uvidím, co se ke mně. Spíš třeba, jako co jsem měl nějaký takový sny, tak je, že chceš spolupracovat s někým konkrétním, vlastně dostat se do nějakého jako pracovat s lidma, který tě zajímají. Jako. To se mi povedlo třeba, když jsme dělali Dubbing Street, tak to bylo přesně takový, že si člověk říká, já bych chtěl s tím Zelenkou jako se potkat někdy a spolupracovat s ním, a pak se mi to najednou jako splnilo. A takovýhle sny, možná právě jako potkávat se s lidma z Davidského divadla, kde mám jako spoustu kamarádů, tak to je pro mě něco, co bych třeba uvítal jako v budoucnu. Ať už při natáčení nebo v divadle nebo kdekoliv, protože to jsou lidi, kteří mě nějak jako imponujou. A pak mám pár ještě takových jakoby snů, že bych chtěl s některýma lidma spolupracovat, ale to ti asi neřeknu konkrétně.
Takže si tam dáváš určitý záměry a necháváš život přicházet sám k sobě.
No, ale nejde to po rolích, jde to vysloveně po těch lidech. Jako.
Ok. Marku, poslední otázka, protože je závěr roku a rádi to děláme, brzo je Silvestr. Pověz nějakou funny story, ať už z tvý práce nebo z tvýho života, kde jsi se zasmál fakt sám sobě?
Ach, tyjo, tak to, no, to je vždycky těžký, to na to lovit. Funny story.
Kdy jsi, jako upřímně od srdce, jsi se zasmál sám sobě? Ať už to bylo nějaký fopa nebo něco? Nebo jsi si z nikoho vystřelil třeba?
Člověče, to asi nic takhle jako nevytáhnu úplně. Okay. Na první dobrou.
Dobře, čím nejvíc bavíš svý okolí? Čím nejvíc rozesměješ F-ku?
Tyjo, já nevím. Já prostě tak jako se tady plácám a něco, něco funguje pak na ní, ale nevím, čím jí nejvíc rozesměju, tyjo. Asi...
Když začneš tancovat třeba doma.
Jo, to třeba, no. To třeba.
Tak vidíš.
Pan history teď ne... No jako, jo, tak asi... Ale to není moc fun history, no. Ale to je spíš trošku taková smutná story. A... Čověče...
Není tam nic?
Fakt mě asi bych musel dlouho přemýšlet.
Ok, no. Ok.
Nemám prostě nebudu ten zásobník. Jako.
Nebudu tě trápit. Vidím, že tam v šuplíku vloženě nemá to cenu ždímat za každou cenu. To rozhodně ne. Je něco, co by si chtěl posluchačům popřát do toho nového roku?
Jo, chtěl bych jim popřát, aby... do toho nového roku vstoupili s nějakou jako nadějí na lepší zítřky, protože si myslím, že spoustu lidí má teď za sebou docela náročné věci a změny, a že na všechny jako dopadají ty události posledních let. A tak nějak by se nabízelo, že by jsme si teď mohli trošku třeba jako v tom dalším roce odfrknout. No. Takže já pevně doufám, že se stane pár dost dobrých věcí, které nám všem zvednou náladu, jako že třeba budeme mít fajn prezidenta a že někdy skončí jako válka a porazíme Putina. A už jenom tyhle dvě věci si myslím, že by dost lidem mohli dost pomoct a dát přesně tuhle tu naději, kterou bych jim přál. Takže já neříkám, že se to stane v lednu, ale myslím si, že ten příští rok má potenciál nám trošku zvednout náladu.
Přeje Marek Adamčík, dnešní host Bez frází plus. Marku, děkujeme za přání, přejeme, ať se to samozřejmě plní v hojný míře, ať je nám všem dobře na světě, přejeme i tobě všechno dobrý do nového roku, ať se dál bavíš tím, co děláš. Hezký poslech a u dalšího dílu Bez frází plus na viděnou.
Děkuju za pozvání, mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.